redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Včeraj smo vam ponudili uvid v prihodnost, ki se je na to v kiberpipi tudi zgodila. Postfuturistični manifest namreč. Sedaj pa vam ponujamo utrinke iz preteklosti. Prisluhnite kolažu Mnogo glasja, ki je spregovoril iz manifesta.
Razkrupiti. V teoriji komunikacije razkrupitev, diseminacija pomeni širjenje informacije po kanalih, kjer ni možen direkten feedback, kjer se sporočilo izgublja in zapleta v različnih, tudi mrtvih koncih. Receptori ga predelajo glede na svoje razumevanje, predpostavke in tako dalje. Tako se sporočilo kot pri otroški igri telefon preoblikuje, lahko se popolnoma izmaliči, lahko pa tudi oplemeniti. Nalagajo se novi pomeni. Pravzaprav vsa komunikacija deluje na način diseminacije, na način šuma in interference. Če nam gre za prenos istovetnosti sporočila, bo nedvomno šlo za nagibanje kot pravitvi šuma. Saj se sporočilo skoraj po definiciji izgublja, razprši. Mi pa slavimo šum kot tisto silo, ki svojo napako potencira moč.
Mobilizacija. Modus organizacije na način mobilizacije. Postaviti telo v pripravljenost, da se v imenu višje ideje kadarkoli spravi v gibanje, ki ga sme ostaviti zgolj izpolnitev cilja ali pa gre za poraz. Gibanje mobilizacije je gibanje totalizacije.
Božati drug drugega. Če je tip po Aristotelu zaradi neposrednega stika, ki izniči razdaljo med nami in predmetom, najbolj natančno čutilo, je lahko božanje kot potenciran dotik še bolj natančno. Dotik je morda lahko nezaželen, božanje nikoli. Morda je dotik lahko naključen, božanje ni naključno. Morda je dotik lahko umazan ali gnusen. Božanje ne. Morda je dotik lahko prepoveden. Prepovejmo prepovedano božanje. Ko se pozdravljamo, bonton veli, da se rokujemo ali poljubimo na lica. Zakaj ne bi raje nežno pobožali drug drugega?
Kot France Preširen, kot verjetno že veste, prodaja svojo zgradbo na Karunovi 14. Ja, tam, kjer je vsako leto Trnfest. No, samo že letos bo tako, saj imajo dolgove in vsaka gospodinja ve, da ne more porabiti več, kot zasluži. Ta kmečko-idiotska logika in impotenten mol sta pripeljala do tega, da lahko trepetamo za 100. obletnico KUD-a. Če pa jo bomo že dočakali, ta očitno ne bo v njihovem več kot 50-letnem domovanju na Karunovi 14. Toda vse to se ne bo zgodilo v tišini. Danes je ob 17. uri planirano multimedijsko dogajanje Zidovi KUD-a so na prodaj, ki bo še znotraj Zidov KUD-a. Njihova agenda je sledeča. Iščemo storilce nekaznivega zločina, ki se s hitrostjo 300 do 500 evrov na dan izvaja javnemu prostoru sredi glavnega mesta države Slovenije. Njihov program je sledeč. Ob 17. uri performirana konferenca Bankrot. Ob 17. uri in 15 minut videoprojekcija surovih posnetkov občnega zbora KUD France Preširen in ob 19. uri in 30 minut predstava odprtega dokumentarnega gledališča UPB. Prvo zaslišanje glavnega osumljenega, to je tajnik KUD-a Željko Pelicon. Sedaj pa novica dneva. Janez Janša se lahko pohvali z novo knjigo, ki nosi naslov Za kulturo življenja. Približno 500 stranski špeh vsebuje različne tekste, ki so večinoma že bili objavljeni, vsi pa se zavzemajo za kulturo življenja. Ker v redakciji za kulturo in humanistične vede nikakor nismo znali ugotoviti, kaj bi za kulturo življenja pomenilo, smo se obrnili na nepristranska in samostojna Reporter in demokracijo, kjer lahko mimo grede tudi naročite in za 40 evrov kupite omenjeno knjigo. Pravijo, da Janez Janša pojasnjuje, citiramo, zakaj se je nekaj spremenilo, zakaj je neka stvar drugačna. Pri tem je Janša na današnji predstavitvi kot primer navedel revijo Mladina. Pred 25 leti ob aretaciji četverice JBTZ je revija predstavljala utelešenje pravice do svoboda govora in misli. Kmalu zatem pa je začela napad na idejo slovenske osamosvojitve. Toda poslušajmo samega mojstra z odgovori in njegovega vajenca iz demokracije z vprašanji, ki to niso.
Rdeča nit vaše knjige je upor proti škodljivim monopolom in zlorabam, ki so se dogajale vsa leta tranzicije. Na tej stran poti našega družbenega, političnega, gospodarskega življenja ste kot politik vse skozi pozarali. Torej, ta boj, vrh boj proti monopolom. Torej, za normalno državo.
Zdaj, to je bil ključni problem že v času, ko je Slovenija sploh nastajala in recimo razlika med časom pred 25 leti in časom, ki ga živimo danes, je v tem, da je mogoče marsikateri pojem takrat bolj odražal svojo osebino, ne, svojo pravo osebino, kot danes, ko se je vse skupaj že toliko krat predelalo, pa premlelo, pa skušalo obrniti svoje nasprotje, da si ljudje pravzaprav veliko krat ne predstavljajo, ne, prave vsebine pod nekim pojmom, ne, ali pa je možno vsako stvar zrelativizirati in obrniti v svoje nasprotje, recimo.
Sedaj je že nekoliko bolj jasno. Vprašanja, ki to niso, pojmi, ki niso na ravni svoje vsebine, konstantno spreminjanje v nasprotja, zavest, ki zaostaja za realnostjo in avantgardni vodja, ki pojme vrača na svoje mesto, s tem pa tudi realnost. Stalinov diamat, seveda. Je to morda ta Janševa kultura življenja, za katero gre? Z Janševim diamantskim manifestom se je ukvarjal Aleš.